Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Prvi oktobarski dan među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Parada ponosa u Beogradu bit će zabranjena ukoliko je MUP procijeni rizičnom. Srbija žuri ka Evropskoj uniji, ali ne juri za datumom, kazao Ivica Dačić. Bosna i Hercegovina nije obavila svoj dio posla za ulazak u NATO, izjavio šef turske diplomatije Davutoglu. Albrightova uvjerena u ispravnost intervencije na Kosovu. NATO ne planira intervenciju u Siriji i Maliju, izjavio Rasmussen. U emisiji koja je pred vama, među ostalim odgonetamo, što je po povratku iz Njujorka rekao, a što htio reći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Gdje su granice pristojnog i svarljivog u političkoj komunikaciji na predizbornoj bosansko-hercegovačkoj sceni. Te rijetku priču o umjetnici Marini Abramović, koje se Crna Gora sjetila prilikom dodjele najviših priznanja. O svemu detaljnije u nastavku nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jere ocenio je da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavom da Srbija ne treba da juri ka Evropskoj uniji, zapravo htio da kaže da pre datuma i rokova Beograd i Brisel u svojim odnosima treba da se vode suštinskim pitanjima.
Ne očekujem da se pozicija Srbije promenila, a i u koalicionom sporazumu nove vlade jasno je naznačeno da je Evropska unija strateški prioritet za Srbiju.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija žuri ka Evropskoj uniji, ali da ne juri po svaku cenu za datumom o početku pregovora za članstvo i da je spremna za dijalog s predstavnicima vlasti u Prištini. Dačić je istovremeno izjavio da će policija zabraniti održavanje parade ponosa u Beogradu ukoliko proceni da postoje bezbednosni rizici. On je kazao da je zatražio od bezbednosnih službi bezbednosnu procenu održavanja gej parade i drugih skupova 6. oktobra i naglasio da je dobio odgovor da je rizik veliki.
Nije reč o ljudskim pravima, ovdje je reč jednostavno o problemu bezbednosti i sa tog aspekta država nema šta da odobrava skupove. Po zakonu Ministarstva unutrašnjih poslova je to koje to radi, znači vlada Srbije se neće baviti ovom temom. Ministarstvo unutrašnjih poslova će doneti odluku da li će šetnja biti zabranjena.
Ministar spoljnih poslova Turske Ahmed Davutoglu ocenio je da je politička kriza u BiH dovela do toga da Bosna i Hercegovina propusti još jednu šansu za pokretanje akcijnog plana za članstvo u NATO, koji joj je ranije uslovno odobren. Crna Gora se ne protivi unaprijed izgradnji hidroelektrana na Drini, ali kao odgovorna država radi zaštite životne sredine želi da bude obaveštena o svim potencijalnim uticajima eventualne izgradnje, saopšteno iz Crnogorskog ministarstva održivog razvoja i turizma. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodig izjavio je da ni Crna Gora niti Savet ministara BiH nemaju nikakvu nadležnost kada je reč o projektu izgradnje hidroelektrana na Drini, te da je to isključiva nadležnost vlasti Republike Srpske. On je naveo i da, citat, nikakva Crna Gora ni protestnim, ni bilo kakvim notama neće moći to da spreči, završen citat. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio danas da Srbija poštuje Dejtonski sporazum i uvažava činjenicu da Republika Srpska entitet u BiH, ali i činjenicu da Beograd sa Republikom Srpskom ima sporazum o paralelnim vezama. Dačić je oči sutrašnje treće zajedničke sednice vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci rekao da bi Srbija trebalo da ima isto tako dobre odnose i sa Federacijom BiH i sa centralnim vlastima u Sarajevo. Kod tunela Kupreška vrata bivši pripadnici Hrvatskog veća odbrane blokirali su saobraćaj na magistralnom putu Kupres-Bugojno, nezadovoljni odnosom nadležnih institucija.
Oko 300 pripadnika HVO-a sa područja Herce Bosanske županije blokadom prometa pred Kupreškim vratima iskazalo je nezadovoljstvo odnosom nadležnih institucija prema njima, posebice Federalnog ministarstva branitelja, kroz, kako rekoše, nezakonitu reviziju. Među njima je i Kruno Karaula iz Livna.
Izgubio sam invalidnost koja je iznosila 70%, malo nejasno i nepojmljivo da se to može desiti. Od 14 liječničkih nalaza, 14 različitih doktora i sad se pojavi neki doktor i kaže da to nije to. To je krivično djelo.
Pitali smo Ivana Mamića, predsjednika HVIDRA Herceg Bosanske županije, koliko je osoba doista ostalo bez invalidnina.
Pa reviziju je izgubilo na našu županiji skoro 400 ljudi. Ovo je samo upozorenje za sljedeća događanja, jer planiramo sad u skoroj budućnosti blokade, možda graničnih prelaza.
Dodatni razlog za mirne prosvjede je i negiranje postojanja logora za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, rečeno je to danas na Kupresu, kao i to da resorno ministarstvo ne tretira na isti način pripadnike HVO-a i armije Bosne i Hercegovine, te traže među ostalim i bezuvjetnu ostavku ministra Zukana Heleza. Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović ocenio je danas da su odnosi Crne Gore i Srbije u usponu i da imaju dobru perspektivu, čemu značajan doprinos daje aktualna državna politika Srbije koja poštuje crnogorsku nezavisnost. Bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright izjavila je za češki nedjeljnik Tiden da je bilo ispravno sve što je učinjeno 1999. godine na Kosovu da bi se okončala etnička čišćenja, uprkos novoj doktrini da međunarodna zajednica ne mora uvek da interveniše. Sve dok tužbe Idris Međanić izjavio danas na suđenju Ratku Mladiću u tribunalu u Hagu da su u logoru Trnopolje kod Prijedora u leto 92. godine bošnjački i hrvatski civili bili pritvoreni u neljudskim uslovima, prebijani, silovani i ubijani.
Međanić i sam zatočen u Trnopolju nakon zauzimanja Kozarca od strane srpskih snaga, informacije o masovnim pogubljenjima i mučenju dobivao je od logoraša kojima je pokušavao pomoći, a sudu je opisao i kako je uspio skrivečki predati fotoaparat sa snimcima prebijenih ljudi stranim novinarima.
Smo se mi bojali da će nam Srbi pronaći fotoaparat, pa smo i zamolili da sve uzme.
Za dolazak stranih medija, logori su inače ušminkani, kako se ne bi vidjela prava slika stvari. Doktor Merđanić se prisjetio što su mu ispričali zatočenici koji su došli iz Omarske.
Gdje su jedan dio logoraša poslali na Manjaču, jedan dio su ostavili u Omarskoj, donijeli im krevete i hranu da bi prikazali novinarima, a jedan dio su sakrili u kamionima i autobusima i kad je Penny Marshall otišla, tu veće su dovedeni kod nas u Trnopolje. Govorili su za taj jedan hangar da je jednog jutra da su postavljeni mitraljezi i da su otvorena vrata od hangara i da su pobili negdje oko 200 ljudi u tom hangaru, da su ih redovno tukli.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
NATO ne planira da interveniše u Maliju, gdje su sever zemlje zauzeli naoružani islamisti, niti u Siriji, izjavio je danas u Briselu generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen i dodao da alijansa pažljivo prati razvoj situacije. Kada je reč o Siriji, Rasmussen je ponovio stav NATO od samog početka sukoba. Veoma smo zabrinuti situacijom, ali ne vidimo vojno rješenje sukoba između režima Bašara Lasada i pobunjenika, rekao je generalni sekretar NATO-a. Rasmussen istovremeno izjavio da današnji parlamentarni izbori u Gruziji predstavljaju odlučujući test za demokratiju u toj zemlji.
The elections in Georgia.
Parlamentarni izbori u Gruziji, kao i predsjednički sljedeće godine, su odlučujući test funkcionisanja demokratije u njoj. Uvjeren sam da će gruzijske vlasti učiniti sve da izbori budu slobodni, fair i transparentni. Stoga pozdravljam odluku vlade da pozove mnogobrojne međunarodne posmatrače, uključujući i članove parlamentarne skupštine NATO.
Glavna borba na današnjim izborima vodi se između stranke aktualnog gruzijskog predsjednika Mihajla Saakašvilije i opozicione koalicije milijardera Bidžine Ivanšivilija. Ročište na kome bi trebalo da bude razmotrena žalba članica ruske pan grupe Rusi Rajot, osuđene na 2 godine zatvora zbog huliganizma i širenja verske mržnje, odloženo je danas za 10. oktobar jer je jedna od njih otpustila svoje advokate. Španski premijer Mariano Rajoy i ministar ekonomije Luis de Guindos danas je odvojenim susretima sa Europskim komesarom za monetarna pitanja Olijem Renom razmatrati napore zemlje u upravljanju financijama, kao i da li će Madridu biti potrebna dodatna financijska pomoć. Svaki 10. zaposleni u 7 europskih država izostao je s posla zbog depresije, pokazalo istraživanje sprovedeno u tim zemljama na 7000 ljudi, prenosi danas britanski BBC. Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg boravi danas u Moskvi da bi pojačao prisustvo svoje društvene mreže u Rusiji, čije vlasti očekuju da će njegov dolazak postati inovaciju u ovoj zemlji. Erich Hobsbawm, jedan od najuvaženijih svjetskih historičara, umro je u 95. godini u Londonu. Hobsbawm je školske dane proveo 30. godina u Njemačkoj, što je prema njegovim rečima odredilo njegove buduće levičarske stavove. Komunističkoj partiji se pridružio 36. u Velikoj Britaniji i decenijima je bio njen član, mada se razočarao u Sovjetski savez. On je 1962. objavio Doba revolucije, prvi deo svog kapitalnog trotovnog dela o dugom 19. veku, u kome je obradio period od 1789. odnosno Francuske revolucije do početka Prvog svjetskog rata 1914. Njegova posljednja knjiga, zbirka eseja Kako promijeniti svijet, pojavila se 2011. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Parada ponosa u Beogradu će biti zabranjena ukoliko se proceni rizičnom, najavio MUP Srbije. Srbija žuri ka Evropskoj uniji, ali ne juri za datumom, kazao Dačić. Bosna i Hercegovina nije obavila svoj deo posla za ulazak u NATO, izjavio šef turske diplomatije Davutoglu. Albrightova uverena u ispravnost intervencije na Kosovu. NATO ne planira intervenciju u Siriji i Maliju, izjavio Rasmussen.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, ćete s vijestima čuti pred sam kraj, slijede naše teme dana. Otkad se po povratku iz Njujorka, gdje se sreo sa šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton, Tomislav Nikolić obratio svojoj stranci, javnost u Srbiji, ali i promatrači u Briselu odgonetaju. Što je srbijanski predsjednik htio reći? Šta je Nikolić kazao, a šta je želio izgovoriti, sa svojim je sagovornicima odgonetala i Branka Trivić.
Poruka predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, izrečena na Skupštini Srpske napredne stranke, da će Srbija u daljem procesu integracije imati i svoje uslove, jer nema razloga da trči za datumom i papirom, tumači se različito. Upitan da li ova Nikolićeva izjava sugeriše da je Srbija promenila poziciju prema Evropskoj uniji, šef delegacije Unije u Srbiji Vincent Dežer odgovorio je da ne očekuje da se ta pozicija promenila i podsjetio da je i u koalicionom sporazumu nove vlade jasno naznačeno da je Evropska unija strateški prioritet za Srbiju. Nikolićevu izjavu da Srbija ne treba da juri ka Evropskoj uniji, Dežer je razumeo kao poruku da Beograd i Brisel u svojim odnosima treba da se vode suštinskim pitanjima.
Mislim da je predsjednik hteo da ukaže da ono što definiše odnose između Srbije i Evropske unije treba da budu suštinska pitanja, a ne datum ili tajming. Mislim da je u pravu, jer ako želimo da postignemo kvalitet, moramo dobro da se suštinski pripremimo. Tu mislim na dijalog Beograda i Prištine. Jasno je da je potrebno da vidimo da Srbija definiše svoju poziciju. Želimo da se u zemlji postigne konsenzus po tom pitanju. Potrebno je da se odredi ko će biti sagovornik u dijalogu koji će voditi gospođa Ashton. Dakle, mnogo odluka treba prvo doneti pre priče o datumu i rokovima.
Nikolićevu poruku Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, stavlja u kontekst prvih 100 dana vlade i unutarstranačke upotrebe i ne vidi je kao veliku kolateralnu štetu.
Gospodin predsjednik je to rekao u svom govoru kada se obraćao članovima svoje stranke na vanrednoj skupštini. I ja je razumem kao izjavu za unutrašnju stranačku potrebu, jer je taj isti predsjednik iz Njujorka poručio da nije potrebno davati izjave o Kosovu sve dok se ne napravi zajednička platforma. Ali pošto je Kosovo jedna od veoma važnih političkih tema i u vezi sa Europskom unijom, ja mislim da će Srbija skoro pripremiti platformu za europske integracije, ne samo za Kosovo, i da će u oblikovanju te platforme sudjelovati sve, ponavljam, sve stranke vladajuće koalicije, ne samo Srpska napredna stranka, i da će tu sudjelovati i stranke opozicije. Zato ja ne vidim velike kolateralne štete iz te izjave i treba jednostavno sačekati na zvanične reakcije srpske strane posle predstavljanja izveštaja o napretku od strane Europske komisije.
A naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak, javlja da njegovi izvori iz Direktorata Evropske unije za proširenje ne žele da zvanično komentarišu posljednje izjave srpskog predsjednika, ali da nezvanično podsjećaju da Nikolić u Briselu govori jedno, a u Beogradu drugo.
Razgovarao sam sa nekoliko ljudi iz Generalnog direktorata Evropske unije za proširenje. Oni su rekli da ne žele zvanično da komentarišu te posljednje Nikolićeve izjave, zato što ih je on saopštio članovima sopstvene partije. Kada sam zamolio za bar nezvaničnu reakciju, rekli su mi da Nikolić jedno kaže u Beogradu, a drugo u Briselu, da su to primetili ranije i da se sada to ponavlja. I predsjednik Nikolić i premijer Dačić posjetili su Brisel i veoma jasno poručili da podržavaju ono što Srbija treba da uradi na putu svojih evrointegracija, a onda su se vratili u Beograd gde pričaju nešto drugo. Moji sagovornici kažu da su već umorni od toga i da to svakako neće pomoći Srbiji.
Da li se ove poslednje Nikolićeve izjave mogu povezati na neki način sa novom, oštrijom porukom ili zahtevom koji je eventualno čuo od poverenice Catherine Ashton u Njujorku? Ona je naime izjavila da Nikolić treba da prihvati hrabre, teške odluke. Možemo li to dovesti u vezu?
Mislim da možemo, apsolutno. Catherine Ashton mu je svakako saopštila neki rigorozniji zahtev, ne zna se još šta mu je rekla, ali njegove izjave su svakako reakcija na to što je od nje čuo u Njujorku.
Da li je to mogao da bude, recimo, taj famozni sedmi nemački uslov da Srbija potpiše sa Kosovom sporazum o dobrosusedskim odnosima pre nego što dobije datum početka pristupnih pregovora sa Unijom?
Ja ne bih išao tako daleko. Ne verujem da mu je Catherine Ashton eksplicitno rekla da mora da se ispuni taj sedmi uslov, ali je recimo mogla da mu pomene sever Kosova, paralelne strukture na severu Kosova kao teme koje će se uskoro otvoriti.
Još uvijek je prerano za definitivan odgovor na pitanje da li je Tomislav Nikolić, odnosno novoizabrana vlada, konačno trasirala koridor prema Evropskoj uniji, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vatroslav Ekerić, nekadašnji član spoljnopolitičkog savjeta u Ministarstvu spoljnih poslova.
Upravo zbog toga bi ja sačekao sa konačnom ocenom da vidimo da li se tu radi o nekakvoj taktici čiji je cilj da možda privoli ne samo nešto novo, nego uopšte Evropsku uniju na neku koncesiju, ovu ili onu.
Sljedeće nedelje i mjeseci pokazat će koji će kurs zauzeti Srbija, ocenjuje Laslo Varga, član Skupštinskog odbora za evropske integracije. On naglašava da je Srbija stigla do tačke u kojoj više neće biti moguća dosadašnja politika i Evropa i Kosovo, u kojoj dva cilja, ulazak u Evropsku uniju i očuvanje Kosova, isključuju jedan drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević. U Bosni i Hercegovini ne postoji elementarni nivo političke komunikacije. Granica odavno nema, a primitivizam i bahatost svakodnevnica su, naročito u vrijeme predizbornih kampanja. Tako više ništa neobično nije kada neki visoki dužnosnik, a najčešće to entitetski predsjednik Milorad Dodik, izjavi da je država u kojoj živi i zarađuje trula. Pa se dan nakon toga pozabavi i susjedima kojima poruči da se eto ne mogu oni pitati u njegovoj avliji. Marija Arnautović pitala je analitičare gdje su granice pristojnog u političkoj komunikaciji i zabilježila samo neke od izjava gore pomenutog Dodika.
Bosna je trula zemlja, onako ona ne zavređuje da postoji, to je jasno.
Ovako govori predsjednik Republike Srpske u jeku predizborne kampanje i to nije prvi put. Milorad Dodik je ovdašnju javnost navikao na svakojake medijske istupe. Ovaj koji smo čuli nije se završio ovako, pokušao je da obrazloži svoj politički stav o državi u kojoj živi, začinivši ga ličnim, ali i vidovnjačkim sposobnostima.
Očigledno da je Bosna u fazi definitivnog raspada koji naravno može da traje duže i brže, a što se mene tiče da Bog da se raspada što je moguće prije.
Za analitičare nema dvojbe, u Bosni i Hercegovini ne postoji elementarni nivo političke komunikacije, granica odavno nema, a politički primitivizam i bahatost svakodnevnica su naročito vrijeme predizbornih kampanja. Glavna je odgovorna urednica Sarajevskog radija Stari grad, Senka Kurt.
Ono što jeste granica političke komunikacije u Bosni i Hercegovini je umrlo zajedno sa politikom 92. godine, a živjeli smo tu političku komunikaciju tih samo dvije godine od prvih općih izbora do rata. Ono što se dešava danas u javnom prostoru Bosne i Hercegovine jeste ne politička komunikacija, nego potpuno odsustvo svakog oblika komunikacije, dijaloga, tolerancije i tako dalje.
Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke.
U isto vrijeme, znači kad se negdje vrlo oštro kritikovao govor gospodina Bakira Izetbegovića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda kao nešto što je zapravo njegov privatni stav, nije jedinstveni usaglašen stav iz Bosne i Hercegovine, onda zapravo imamo činjenicu da isto vrijeme vi, znači kao visoki dužnosnik iz Bosne i Hercegovine, isto tako vani kažete da je ona trula zemlja.
Političke elite u Bosni i Hercegovini izrasle su na primitivizmu i najnižim strastima svojih birača i danas se na vlasti održavaju u tom zatvorenom krugu, objašnjava publicista Emir Imamović.
Ne možete očekivati da neko osvoji vlast tako što će širiti jezik mržnje, potranjivati predrasude i negirati zločine i tako dalje, a onda da se kao odjednom promijeni i postane civilizirana.
Da predsjednik Republike Srpske malo mario kritikama kada su njegovi javni istupi u pitanju, potrudio se pokazati svima dan nakon izjave o truloj državi, dok je susjedna Crna Gora pisala protestnu notu u kojoj stoji da je Bosna i Hercegovina prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom uticaju na životnu sredinu zbog toga što je vlada Republike Srpske potpisala ugovor o gradnji 4 hidroelektrane na Drini, Milorad Dodik jasno je poručio da ga ne zanima ni vlada Bosne i Hercegovine, ali ni Crna Gora.
Nema ni Crna Gora, ni savjet ministra, nikakve nadležnosti kod toga nema. To je isključivo nadležnost vlasti Republike Srpske, napravljena je studija. Sve ono što radimo, radimo na prostoru Republike Srpske, a na prostoru Republike Srpske mi smo suvereni i nikakva Crna Gora neće ni protestnim, ni bilo kakvim notama uspjeti da to spriječi.
Politička zajednica koja je navikla na svaku vrstu nasilja i u javnoj i u političkoj sferi ima jedan nasilnički diskurs, objašnjava profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asi Mojkić.
Živimo u takvom društvu ustavno strukturiranom da se opće ne prepoznaje, pa je ono partikularno, dakle etničko preuzelo ulogu općeg i ono u cilju svoje dalje homogenizacije, naravno da stalno isključuje one druge, one koji nisu po njegovoj mjeri. Onda ćemo imati naravno i takve izjave koje i negiraju državu, negiraju narode, koje imaju rasistički prizvuk, koje negiraju zločine itd. itd.
Publicista Emir Imamović.
Kod nas je predizborna kampanja traje u kontinuitetu. Član predsjedništva Nebojša Radmanović je meni u jednom intervjuu to lijepo rekao. Mi smo taoci svojih birača. Da bi nas podržavali, govorimo ono što hoće da čuju. Da bi ostali uz nas, mi moramo nastaviti govoriti ono što oni hoće da čuju, pa čak i kad u to ne vjeruju.
Da sve bude još apsurdnije, izjave kakva je Dodikova o truloj državi neće biti kažnjene, već nagrađene kod birača. Senka Kurt vjeruje da je riječ o dobro osmišljenoj izbornoj kampanji.
Ni Dodik ne može sve uvijek sam, mislim, ni on baš takav genij i takav šarlatan da nikad ne predviđa nešto što će reći. Ja pretpostavljam da njega malo ponesu nekad emocije, pa kad znate, vidite tu masu koja dole urla mile, mile, da vam se otme onako iz duše poneka suluda rečenica. Da Bog da propalo nešto. Dakle, u ovom momentu Milorad Dodiku je najmanje u interesu da propadne Bosna i Hercegovina. Bez Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nije Milorad Dodik, nego samo jedan sitni političar iz jednog BH entiteta. Pitam se samo šta će onda Dodik sa svim svojim najbližim prijateljima koje je zaposlio u državnim institucijama. Bez Bosne i Hercegovine ni njegov Nikola Špirić više nije Nikola Špirić, njegova Dušanka Majkić više nije Dušanka Majkić. Dakle, jedino što Milorad Dodiku preostaje je da moli Boga da Bosna i Hercegovina ne propadne.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Rijetko se na Balkanu dešava da vlast umjetnicima iskaže poštovanje i dodijeli neku od visokih državnih nagrada. E upravo takav pozitivan gest učinila je Crna Gora, koja je Marini Abramović, u svijetu poznatoj umjetnici performansa, dodijelila 13. julsku nagradu. Dimitrije Jovićević pratio je današnju ceremoniju na Cetinju.
Pravo što vaše je taj ogonj koji je gorio kao 13. jul i taj ogonj koji grije Crnu Goru. Ime Marina Abramović je veće od imena Crne Gore. I tamo gdje ne znaju za Crnu Goru, znaju za Marina Abramović.
Uz takve komplimente šef Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić proslavljenoj svjetskoj umjetnici performansa Marini Abramović uručio je najveće crnogorsko državno priznanje 13. julsku nagradu. Ne sa manje emocija, Marina Abramović je odgovorila.
Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu, jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno djelo u sopstvenoj zemlji.
Marina Abramović stigla je na Cetinje u pratnji čuvenog holandskog arhitekta Rema Koolhaasa kako bi obilodanila dalje planove za izgradnju megaprojekta Međunarodnog multimedijalnog kulturnog centra na Cetinju Makoka. Makok, odnosno Marina Abramović Community Center Obod, gradit će se na prostoru istoimene fabrike industrijskog giganta bivše Jugoslavije. U nekadašnjoj obodovoj sali za ručavanje, na autentičnim stolicama iz perioda kada je cetinska fabrika hladnja Bošnjaka bila regionalni brend. Umjetnici, političari, ali i bivši radnici, investitori i građani slušali su o planovima Abramović da od nekadašnje firme napravi kulturni centar i revitalizuje ne samo taj prostor, već i samu crnogorsku prijestolnicu, čija je privreda davno devastirana. Crnogorski premijer Igor Lukšić.
Dakle, to podrazumijeva da je ovo između ostalog jedna vrsta biznis zone i vjerujem da zaista Makok može biti nešto što će imati svoje pozitivne implikacije za Crnogoru, zapravo za širi region.
O tome šta je bilo ključno za projekat Makoka govorio je i ministar kulture Branislav Mićunović.
Da projekat nije dobio podršku brojnih zainteresovanih, dobronamjernih, da vratimo ovaj prostor u kome se nalazimo u vlasništvu države, da REM nije prihvatio ovaj projekat, da Marina nije založila svoje ime kao brend, ovaj posao i ova ideja ne bi polako postojala stvarnost.
Veze svjetske umjetnice performansa, čiji otac rođen u okolini Cetinja, intenzivirane su sa Crnom Gorom nakon proglašenja njene nezavisnosti 2006. No punog razumijevanja i lakoće saradnje nije uvijek bilo. Tako je u javnosti ostao upamćen incident kada na Venecijanskom bijenalu 1997. tadašnje crnogorsko ministarstvo kulture nije imalo sluha za Marinin umjetnički senzibilitet i otkazalo je saradnju neposredno prije nego što će za performans Balkanski barok, posvećen besmislenosti ratovanja na prostoru bivše Jugoslavije, osvojiti najveće priznanje Zlatnog Lava. O svojim počecima sama umjetnica kaže.
Počeci nisu bili laki. Bila sam kritikovana, odbačena i smejana. Ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava, kao i svi Crnogorci. I nisam nikada odustala da se borim za tu vrstu umjetničkog izražaja.
Dugo godina potom čuvena performerka nije pominjana u Crnoj Gori, da bi na inicijativu ministra kulture Branislava Mićunovića komunikacija profunkcionisala. U međuvremenu svjetski afirmisana umjetnica, koja je nastupala u prestižnim međunarodnim centrima kulture, kao što je Njujorški muzej moderne umjetnosti MoMA, dobila je crnogorski pasoš, a onda i najnovije priznanje za stvaralaštvo, 13. julsku nagradu. Nakon svega, oči crnogorskih građana, a prije svega Cetinjana, okrenute su ka njenom projektu Makok, koji će, kako sama naglašava, biti posvećen promociji savremenog plesa, teatra, opere, muzike, filma i naravno performansa.
Moja funkcija jeste da napravim taj kontakt sa drugim svetom s polja, izvan Cetinja. I to ću uraditi i napravit ćemo isto ljudi. Nećemo praviti hollywoodske filmove bez ikakvog smisla, nego hollywoodske filmove koji imaju sadržaj ili uopšte režisere koji stvarno imaju nešto da kažu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u dokumentima dana među ostalim donosimo reakcije na jučerašnje gostovanje bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera na javnom TV servisu.
Sat vremena u elitnom nedjeljnom terminu sa voditeljem Aleksandrom Stankovićem koji propušta postaviti prava pitanja. Je li Ivo Sanader, protiv kojeg je podignuto 5 optužnica za korupciju velikih i jako velikih razmjera, mogao poželjeti išta ljepše? Poznati krivičar, odvjetnik Veljko Miljević.
Ivo Sanader je jučer imao zaista veliku priliku koju 99% okrivljenika protiv kojih se vodi sudski postupak nema.
Je li toj temi bilo mjesto u javnom servisu? Urednik u Splitskoj Slobodnoj Dalmaciji Sandro Poguc za naš radio kaže apsolutno.
Da, tema je za javnu televiziju. Ja razmišljam o toj stvari kao novinar kojemu je to, što bi se našim žargonom reklo, dobra roba. Ali ako već imaš dobru robu, onda je nemoju propastiti vlastitim lošim krojanjem.
Priču u cijelosti možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodne Evrope ili posjetite internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Parada ponosa u Beogradu će biti zabranjena ukoliko se proceni rizičnom, najavio MUP Srbije. Srbija žuri ka Evropskoj uniji, ali ne juri za datumom, kazao Dačić. Bosna i Hercegovina nije obavila svoje deo posla za ulazak u NATO, izjavio šef turske diplomatije Davutoglu. Albrightova uverena o ispravnost intervencije na Kosovo. NATO ne planira intervenciju u Siriji i Maliju, izjavio Rasmussen.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.